Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, můj dnešní host je z těch, u kterých si přečtete jejich životopis a začnete trpět pocity méněcenosti. Pak se podíváte na jejich datum narození a sebedestrukce je završena. Ostatně posuďte sami. Nejprve vystudoval kybernetiku na fakultě elektrotechnické ČVUT a umělou inteligenci na univerzitě v Edinburghu. Pracuje jako vedoucí centra agentních technologií při ČVUT, přednáší umělou inteligenci a je nejmladším zástupcem vedoucího katedry kybernetiky. Ještě se v tom nestrácíte? Ve 37 letech byl jmenován profesorem. Přednášel na univerzitách ve Spojených státech a v Kanadě. V oblasti agentních technologií spolupracuje s americkou armádou, námořnictvem, letectvem, americkým úřadem pro řízení civilního letového provozu a svého času i s agenturou NASA. V roce 2007 jeho tým získal hlavní cenu Inženýrské akademie České republiky, v roce 2009 získal on sám Google Research Award a v roce 2010 spolu s kolegou Vladimírem Maříkem z ČVUT získali jednu z cen v rámci soutěže Česká hlava. Teď můj triumf, je mu 39 let. Milí přátelé, ve studiu je se mnou profesor Michal Pechouček, buďte vítán.
Dobrý den, jsem červený jako rak.
Ne, nelžete, jste opálený, protože jste se právě vrátil z Ameriky a vůbec nevypadáte jako vědec, protože od vědce bych očekávala bledost.
Děkuji.
V čem jste jiný vědec?
No tak třeba jsem si dokázal teď poslední 3 měsíce odpočinout, což málo vědců nedělá, a já jsem strávil 3 měsíce se svou rodinou na univerzitě v Jižní Kalifornii v Americe, kde jsme bydleli kus od pláže, takže jsme odpočívali. To si myslím, jako, že vědci mají občas jako problém odpoutat se od své vědecké práce a dát si na chvilku voraz. To se mi podařilo.
A to jste 3 měsíce skutečně odpočíval, nebo jste tam spojil příjemné s užitečným?
Já jsem se dostal 3 měsíce z toho pražského stereotypu, že jsem teda nebyl zástupcem vedoucího katedry a nebyl jsem vedoucím centra agentních technologií, jak říkáte, ale dělal jsem takovou tu čistou vědeckou práci, že jsem opravdu pracoval s doktorandy, jak českými, tak americkými, a byl jsem kreativní. To je to, co se mi na tom líbilo.
Pane doktore, vy se vrtíte a to vydává děsivé zvuky. Okay. Já doufám, že vás nepřivedu rozpaků. Řekněte mi, co vás může přivést do rozpaků? Co může vědce, člověka, kterého mnozí považují za génia, přivést do rozpaků?
Tak já si myslím, že ideální cesta do rozpaků je takhle krásný úvod, jaký jsem tady vystřihla. Nejsem zvyklý to takhle vidět pohromadě a poslouchat od dámy, takže... Užil jsem si to, ano.
To jsem ráda. Pane doktore, umělá inteligence je založena na tom, že se do detailu rozebere nějaká činnost a ta se převede na automatický program. Je to tak?
Je to tak, to jste řekla velmi hezky.
To jste řekl vy, já jsem vás citovala. Pane doktore, myslíte si, že na základě některých vašich systémů, nebo některé vaše systémy by na základě výpočtů pravděpodobnosti, nebo já nevím čeho, rozebrání jednotlivých algoritmů, dokázal odhadnout, že odboráři nebudou stavkovat dneska, ale až ve čtvrtek?
Tak já nechci spekulovat, já si myslím, že to je umělé inteligence, který primárně modeluje lidské uvažování a já bych řekl strategické uvažování. My se v naší práci zabýváme tím, že modelujeme protivníka, například v problematice počítačové bezpečnosti. A já si tady myslím, že modelovat protivníka ministra financí je velký voříšek a myslím si to, že strategie, která tady z té interakce vzešla, je zajímavá. Takže já si myslím, že určitě se to dalo predikovat a že to je jeden z oborů umělé inteligence, který studuje spousta lidí. A používá teda ne proto, aby predikoval, jestli bude stávka nebo ne, ale třeba se používá proto, aby se dal dobře hrát pokr. V pokru se predikuje protivník, je to zajímavá oblast umělé inteligence a jsou i výzkumníci, kteří se dokáží touto činností živit.
Já jsem se na to ptala, protože jsem chtěla vlastně vědět, v jakém stádiu je vlastně teď umělá inteligence. Protože na to, aby dokázala odhadnout, kdy tedy skutečně budou odboráři stávkovat, tak potřebuje možná něco víc než jenom technické parametry. Možná instinkt, možná nějaké tvůrčí schopnosti. Umí už toto v současné době umělá inteligence?
Já vás zklamu, bohužel musím říct, že to jsou oblasti, které umělá inteligence ještě nemá úplně dobře zpracované.
To jste mě naopak potěšil.
Umělá inteligence jako věda je velmi fragmentovaná, je spousta speciálních oblastí umělé inteligence, kde se dosahuje úžasných výsledků. Já si myslím, že to je proto, protože tato věda je pragmatická, že se klade konkrétní aplikační cíle a těmto aplikačním cílům podřizuje to vědecké bádání. Takže třeba když někoho zajímá, jakým způsobem se dá co nejlépe pochopit fotka, najít na té fotce něco zajímavého, nebo například vyhledat na internetu fotku, která se podobá té vaší, tak je to konkrétní aplikační úloha, kde umělá inteligence nabízí spoustu metod postupu a algoritmu. Nebo například, když chcete bojovat proti pirátům na internetu, tak je to těžká úloha, kde je potřeba umělou inteligenci opravdu dobře osedlat a najít proti zbráním, to znamená najít algoritmy, které těm útočníkům znepříjemní jejich život co možná nejvíce. Že to jsou ty pragmatické motivace, kde umělá inteligence dává konkrétní úkoly a vyniká v nich. V tom holistickém přístupu, že bychom dokázali vyvinout systém jako celek, který by exhiboval chování umělé inteligence ad absurdum. Tam si myslím, že umělá inteligence nějaký zásadní pokrok neudělala. Jsou takové mezní oblasti umělé inteligence, které s tím neustále zabývají, ale že by vyšel článek Nature, který by prezentoval, že budeme mít do 10 let tady umělého člověka, to se nestalo.
Milí posluchači, já myslím, že už začínáte tušit, o čem bude dnes řeč. Já si pokládám za cíl, abyste na konci dnešního rozhovoru stejně jako já věděli, co přesně náš dnešní host dělá. Pokud se na něco budete chtít zeptat, můžete nám napsat i zavolat. Napsat na jejakajezavináčrozhlas.cz a zavolat, to vám řeknu až za chvíli, teď si ještě chvíli hosta užiju sama. Milí posluchači, ve studiu je se mnou Michal Pěchouček, který nejprve vystudoval kybernetiku na elektrotechnické fakultě a pak umělou inteligenci a nyní pracuje jako vedoucí centra agentních technologií. My si za malou chvíli určitě vysvětlíme, co to je, ale já bych přece jenom ještě chviličku zůstala u umělé inteligence. Ray Kurzweil, tuším v 60. letech předpovídal, že během příštích 30 let se umělá inteligence vyrovná té lidské. Byl to americký kybernetik a byl o tom přesvědčený. Myslím si, že vy už jste nám v první odpovědi naznačil, že tomu tak zdaleka není.
Je to tak, tomu zdaleka tak není a já si myslím, že ještě několik desítek let tomu tak nebude. Je to to, co je na vědecké práci fascinující, že nikdo neví, kam lidská kreativita, která se odráží ve vědě a výzkumu, dopluje. Tou dobou také lidé předvídali, že se bude lítat na Mars, že se opustí.
Ano, to měla být přímo kyvadlová doprava.
Přesně tak, nic z toho se nestalo. A vědecká práce přispěla do úplně jiných oblastí, nečekaných oblastí, třeba jako je internet nebo mobilní telefony nebo spousta dalších věcí. Takže já si myslím, že to je nepředvídatelné. A jak jsem řekl už v tom předchozím výstupu, hlavním driverem, tou motivací vědecké práce, je její užitnost. A tam, kde člověk cítí užitnost, do toho investuje čas a peníze a kreativitu vědců a v případě, že nastane nějaký dobrý důvod, proč vymyslet umělého člověka jiný než lidská zvědavost, tak si myslím, že se může tímto směrem udělat pokrok, ale v opačném případě předpokládám, že se budou věci zabývat tím, co má pro společnost užitek.
Vymyslet umělého člověka, to je samozřejmě takové fotogenické téma a vědci jako Herbert Simon nebo Marvin Minsky už před 40 lety předpovídali, že strojům bude možno aplikovat lidské vlastnosti. Myslíte si, že je to skutečně tak, že třeba řekněme rychlost výpočtů by mohla časem nahradit lidský instinkt?
To je velmi těžká otázka, protože se musí odvinout od toho, co to lidský instinkt je, jakým způsobem se dá zadefinovat a zdali by se v nějaké extrémní formě dal do výpočtu převést. Já jsem v tomto ohledu velkým skeptikem. Na druhou stranu si musím říct, že pánové Herbert a Simon se žili v době, kdy vznikl takzvaný Turingův test umělé inteligence, který je velmi jednoduchý a je to o tom, že člověk se snaží rozpoznat chování počítače a člověka, například přes Jabber nebo ICQ, a v případě, že nepozná, za kterým okýkem sedí člověk a za kterým sedí počítač, tak se dá říct, ten počítač vykonává umělou inteligenci, je nerozpoznatelný.
Ale doposud tento Turingův test nikdo žádný stroj nesplnil nebo nenaplnil ta kritéria ze zbytku.
Ano, ale zajímavé na tom je to, že vlastně ani žádný praktický test se nikdy nepoužil, protože to nebylo potřeba. Až v poslední době, kdy lidé vyplňují formuláře na internetu. A je potřeba zjistit, zda ten formulář vyplnil člověk anebo počítač. A proto tam jsou takové ty malinkaté testíky, kde vyplňujete písmenka podle nějakého obrázku, jestli si to uvědomujete, když se registrujete do internetového obchodu. A to je příklad Turingova testu. To je něco, co počítač neumí. Počítač neumí ten obrázek rozpoznat tak dobře, aby ty písmenka do toho políčka vyplnila. To je příklad Turingova testu.
Vy jste kybernetik, zabýváte se umělou inteligencí a před malou chvílí jste řekl, že se vlastně ta věda mnohdy nečekaně ubírá těmi směry, kde cítí větší užitnost. Co ve své oblasti považujete za nejužitnější a nejužitečnější věc, čemu se věnujete?
To, co mě fascinuje, to, čím já se zabývám vlastně nejraději, je něco, čemu se říká adverzariální uvažování, nebo dřevněji teorie her, kde vlastně modulujeme chování dvou strategických jedinců, ať lidí nebo počítačů, kteří se snaží navzájem sebe převést v oblasti, například hrají šachy. To je taková jedna z nejelementárnějších podob adverzariálního uvažování. A tam má velký užitek například teda v počítačové bezpečnosti, protože na internetu je spousta lidí, kteří mají různé cíle a je potřeba proti nim efektivně bojovat a bránit se. A tím, jak je internet složitější a složitější a jak ho užívá více a více lidí, tak ta obrana je těžká. Žijeme v době, kdy zaútočit je jednoduché a levné a obránit je velmi komplikované. Takže to, co zajímá mě a to, čím já se zabývám, je vlastně formalizování motivací útočníků, jejich plánů a strategií a nalézání takových obranných akcí, například v boji proti kyberkriminalitě, které vlastně dokážou udržet kyberkriminalitu v rozumných mezích.
Vy se tomu věnujete samozřejmě jako vědec, ale zároveň jste založili i firmu, založili jste společnost, která má právě proti této kyberkriminalitě bojovat konkrétním vyvinutými systémy. Co nabízíte jiného než ostatní společnosti, které mají úplně stejný záměr?
Já jsem spolupracoval se svým doktorandem Martinem Rehánkem, který po tý, co složil doktorské zkoušky, tak se rozhodl, že chce založit startup, typický univerzitní startup. Já jsem v tom podpořil a založili jsme firmu, která se zabývá pozorováním chování na internetu, ale takzvaným statistickým, že se nezajímá tím, co, o čem si povídají lidé na internetu, ale pouze těmi statistikami, jaké se spojí počítače, jak často, kolik je tam dat, kolik si posílá mezi nimi dat a z toho se pomocí umělé inteligence učíme, co je neobvyklé, co je takzvaně anomální. A my s tím měříme ty anomality na internetu a ty dodáváme jako varování možným správcům sítě, aby se podíval, že má na síti něco podezřelého.
Ale to může zase způsobovat mnohou paniku, protože tady tento systém tady už byl několikrát, ale neosvědčil se právě v tom, že vyvolával falešné poplachy.
Ano, ano, jste výborně připravená, je tomu tak, protože opravdu většina konkurenčních systémů selhala na tom, že generovala plné poplachy a proto se tato metoda v praxi nějak zvláštně rozvinula a neužila se. Právě výsledek naší výzkumné práce je ve snížení toho počtu plných poplachů zhruba na 1:1, což už dělá tento zná na jeden plný poplach, jeden opravdový plochy.
Už jste u tohoto čísla?
Už jsme u tohoto čísla, ano. To je to, co děláme. 1:1, máme jeden plný poplach a jeden reálný poplach, což tu technologii dává přístupnou uživatelům. Už se s ní dá pracovat. Už může správce sítě si říct, tak tady mám 50% šanci, že mi ten systém říká něco, co opravdu tak je.
A v tomhle okamžiku ale je kybernetika výborný biznis, protože za to vám musí všechny firmy, které se zabývají počítačovým softwarem, ruce utrhat.
Tak je to výborný biznis a také to je ohromné riziko. Samozřejmě, když člověk uvádí nový produkt na trh, který notabene postaven na výzkumné myšlence, tak to představuje ohromná rizika. Do jaké míry je trh připraven vlastně i sám riskovat na to, že si do portfolia své obrané bezpečnosti zaintegruje řešení, které ještě není úplně odzkoušené, ještě neprošlo tím probízkým kámenem, že by ho používali stovky a stovky firem, je riziko jak pro tu firmu, která to vyrábí, tak pro ty první uživatele, který se to řešení koupí. Ale my tomu věříme a my si myslíme, že je to opravdu něco, nebo víme, že to je něco nového a věříme tomu, že trh bezpečnosti je natolik silný, že náš systém přijme kladně.
No, silný je už jenom v tom, že generuje 16 miliard dolarů, které se vydávají na trh zabezpečovacích systémů. Myslím, že z tohohle úhlu pohledu je kybernetika docela dobrý biznis a pokud potřebujete sekretářku, tak mám čas. Řekněte mi, pane profesore, je pro vás velkým oříškem řešit to, jak jsou vaše technologie využity, protože vy, když dáte nějaký výzkum, jak si řekněme, už ke zveřejnění, tak vy nikdy samozřejmě nevíte, kdo ho zvedne a jakým způsobem. Je to tak, anebo vy máte nějaký, že vy dozorujete ještě, jakým způsobem jsou plody vaší práce využity?
Vědec, který spolupracuje s obranným sektorem, má vlastně dvě možnosti. Jedna možnost je ta, že bude spolupracovat s mým sektorem v utajeném režimu, kdy prostě výsledky jeho práce nejsou veřejné, a potom může participovat a může se účastnit toho dalšího využívání. Druhá cesta je ta, že vědec se rozhodne, že nebude chtít, aby participoval na utajeném výzkumu, když chce, aby vědecká práce byla veřejná, a potom samozřejmě nemá ty informace o tom, jakým způsobem eventuálně sponzor nebo kdokoliv jiný s tou prací pracuje. Pro mě je důležitá veřejná věda. Já jsem velkým zastánce veřejně přístupným výsledkům vědecké práce, a také proto, že chci, aby mít doktorandi mohli publikovat a mohli soutěžit na vědeckém fóru, takže pro mě bylo vždycky alfou a omegou mé práce pracovat v tom veřejném, v té veřejné sféře vědecké práce, tudíž já nevím. Já pouze vím, že naše články jsou publikované na konferencích a v časopisech, že jsou citovány, jsou kritizovány nebo chváleny, ale bohužel nevím, kdo jakým způsobem eventuálně může pracovat s výsledky této práce.
Ale když jste vlastně spolupracoval na vyvíjení bezpilotních letounů pro americkou armádu, tak to víte, tam to asi bylo na nějakém stupni utajení. Není-liž pravda?
Není tomu tak. Naše veškerá práce i v tomto projektu, který se zabýval bezpilotními letouny, byla veřejná. My jsme ji publikovali na vědeckých fórech.
Když budeme literární, tak ono samo o sobě, to, že vlastně plody vaší práce jsou využity, tedy tato umělá inteligence nebo tyto agentní systémy jsou využity pro vojenské účely, tak to už vlastně porušuje ten první Asimovův zákon. Řekněte mi, jak jste se s tím vlastně srovnal? Říkáte si, já to vymyslím a ať si s tím podle svého nejlepšího vědomí svědomí, ať si s tím lidstvo udělá, co chce?
Tato otázka má několik dimenzí odpovědi. Ta první dimenze je pragmatická, a to je ta, že ve Spojených státech v oblasti kybernetiky a počítačových věd je z obranného sektoru financována valná většina výzkumu na vysokých školách. Prostě systém financování výzkumu. U nás financuje výzkum Catcher a Toucher, v Americe to financuje DARPA, což je obranná organizace, takže v Americe to není nic neobvyklého. V Evropě samozřejmě vnímání obranného financování má jiný charakter. V Evropě jsou výzkumníci, akademická sféra citlivější na původ financování. V našem případě my řešíme problémy, které přispívají zcela prokazatelně k zvýšení přesnosti obranných operací. To znamená, to, co my uděláme v případě toho, že se rozhodne to někdo použít na zpřesnění letu, bojového letounu, tak pomůže tomu, aby nebyly útoky na civilní oběti, aby nebyly nepřesné útoky.
Ale kdybyste se dozvěděl, že se to děje, tak že jsou třeba vaše výzkumy zneužity i k vedení útočných operací, tak s tím ale nemůžete teoreticky nic dělat.
Tak s tím nemůžu nic dělat, ale já si to nechci představit. To, že děláme plánovací algoritmy, které umožňují letadlům lítat za méně energie a za menší čas a umožňují jim vlastně nafotit vícero informací. To jsou vlastnosti, které ve své povaze nejsou útočné, takže s tím já bych opravdu problém nemám.
Tímto způsobem se dá opravdu zneužít prakticky všechno.
Dá se. Samozřejmě to, kdybych věděl, že někdo vzal konkrétnímu článku, který přesně prokazatelně přispěl k nějakému nemorálnímu chování, tak bych s tím měl problém a určitě bych z toho vystoupil, ale je to nemožné.
Stejně tak si myslím, že je asi nemožné zamezit tomu, aby se vaše výzkumy nedostaly do rukou druhé straně, třeba teroristům.
Ano, to je pravda. A tím, že se publikují na veřejných fórech, tak to je vlastně ta základní vlastnost veřejného výzkumu, že má k němu každý přístup. A tady já říkám, že vědecká práce například v tom obranném sektoru může postupovat pomaleji, protože se vyvíjí i s ohledem na to, že eventuální know-how může získat útočník, na druhou stranu je stabilní. Jakoby vyvíjí se pomalým, ale stabilním krokem, je predikovatelná. Je to prostě jiný druh výzkumné práce.
Pane profesore, vy jste třeba vyvíjeli i systémy, které měly pomoci v boji s piráty. Skutečně váš systém dokázal odhadnout, detekovat, předvídat chování pirátů a posílat nákladní lodě jinými cestami?
Tak to přesně opravdu je. My jsme vymysleli systém, který právě pomocí teorie her dokáže namodelovat možná chování pirátů a dokáže počítat trajektorie, trasy pro ty civilní lodě i pro patrolovací lodě. Nicméně naše práce ve fázi aplikovaného výzkumu vlastně skončila na úrovni prototypu. programů a algoritmů. My jsme je odevzdali našemu sponzoru ONR v Americe a teď čekáme, jestli někdo nebude ochoten takovýto systém deployovat, použít přímo v té námořní praxi. Takže zatím, co mohu říct, tak vím, že takový systém se nepoužil přímo konkrétně v Franckém zálivu, nicméně ten náš výsledek aplikovaný je natolik zajímavý, že třeba se nás teď obrátilo International Maritime Office, což je úřad pro námořní International Maritime Office, součástí OSN, a ten má o náš projekt velký zájem a bude teď s náma zkoumat, jakým způsobem by mohl použít tyto výsledky ve své praxi.
Pane profesore, vy říkáte, že to je na základě her. Vy jste asi docela hravý člověk.
Ano.
Hrajete si častěji s počítačem nebo s dcerami?
Já si hraju často s dcerami.
Milí posluchači, 22 155 24 24. Milí posluchači, ve studiu je se mnou profesor Michal Pěchouček, který pracuje jako vedoucí centra agentních technologií při ČVUT a dovolal se k nám první posluchač. Máte slovo, dobrý den.
Dobrý den, Zoubek. Prosím vás pěkně, neslyšel jsem celý pořad, jenom teďka jsem zaslech zmínku o bezpilotních letounech. Chtěl jsem se pana profesora zeptat, jestli ví o zprávách, že bezpilotními letouny americké armády jsou každý týden zabity desítky civilních obyvatel v podstatě ve všech zemích, kde vojska na to útočí. To by byl jediný můj dotaz. Děkuji.
Děkujeme vám za něj.
Ano, děkuji za váš dotaz. Já jsem si samozřejmě této zprávy vědom a právě proto se této problematice věnuji. Jak jsem přinesl ve své odpovědi v předchozím bloku, esence naší práce je v tom, abychom dokázali výrazně lépe plánovat let, abychom dokázali lépe plánovat možné kolize, vyhýbat se kolizím a ve svém důsledku zapříčinit výrazně vyšší přesnost eventuálních obranných operací. To znamená to, že někde někdo špatně použije bezpilotní letadlo, to je právě předmětem našeho výzkumu. My chceme toto zlepšit, chceme, aby se nestávalo.
Já jenom tady doplním, že samozřejmě pan profesor nevymyslel bezpilotní letadla jako taková, ale vymýšlí systémy, které pomáhají tyto letouny lépe navigovat a umožňují lepší komunikaci mezi těmi letouny ve vzduchu mezi sebou. Takže je to jeden jenom ze střípů, které mají zkvalitnit, nikoliv, že je poslal na nebe právě on.
Děkuji.
V té souvislosti se chci právě zeptat, řekněte mi, jak vlastně začínáte, v tomto případě bych použila asi slovo tvořit. Podíváte se na zprávy a řeknete si, ty bezpilotní letadla lítají úplně špatně, nebo mě líto těch lodí, co je přepadají piráti, já jim asi něco vymyslím. Já to schválně tak trošičku banalizuji, ale co stojí na začátku toho zadání, kdy vy si řeknete, do toho já se pustím?
To je výborná otázka. Zadání, které by vzniklo právě tím, si podívám na zprávy a usmyslím si, že mě něco bude zajímat, to je něco, čemu já říkám syndrom východoevropského vědce, kde vědec se zabývá myšlenkou, aniž by si předtím důkladně nastudoval takzvaný prior art, což je vlastně stav poznání vědecké práce dané oblasti. Nastudovat prior art trvá opravdu několik měsíců, je to prostě vědecká činnost sama o sobě a pouze vědecký výzkum, vědecký pracovník nebo tým, který dobře zná, výborně zná svoji oblast, je schopen vytvořit přínos, kontribuci v nějaké oblasti. Takže člověk si může vymyslet výzkumné téma až v okamžiku, kdy perfektně rozumí všemu, co se v okolí událo, a ne v aplikační oblasti, ale v té výzkumné oblasti. A nalézt tu konkrétní aplikaci, která se bude třeba používat možný nový algoritmus nebo možnou novou metodologii, to je až druhotný cíl.
Pane profesore, vy s oblibou citujete slova klasika, že počítače nám pomáhají řešit problémy báječně, které bychom bez nich vůbec neměli. Někteří vědci se domnívají, že v zajetí superpočítačů bude lidstvo za 30 let naprosto. Budeme naprosto vlastně odkázáni na práce počítačů, superpočítačů, procesorů. Jaký je váš odhad?
Tak já si myslím, že se to může stát, že závislost člověka na informační infrastruktuře je ohromná. Já si nemyslím, že to je nebezpečí toho, že by se zbouřili počítače, že by si počítače sami usmysleli, že je potřeba člověka mu pohrozit a udělat nějaký průšvih.
To ne, ale jedna skupina lidí je může poslat na jinou skupinu lidí.
Správně. Problém je ten, že jsme křehčí a útočit na infrastrukturu je vlastně velmi jednoduché. Jak se ukázalo před pár lety v New Yorku, je to nakonec velmi triviální plánovací problém, jak udělat ohromný průšvih. A informatika je v tom krásným prostředkem zautočit na internet a v tomto důsledku například položit jadernou elektrárnu je sice problém, ale není to nemyslitelné. Už se o to pokusili v minulosti někteří, takže já si myslím, že tím, že se lidstvo natolik spolehá na internet a informatiku, tak se může stát, že na to někdo zautočí.
Musím říct, že se mi vybavuje taková ta věta, tuším, že z filmu Slídilové s Robertem Redfordem, kdy sedí nad tím počítačem a jeden říká tomu druhému, chceš si zhasnout severní Dakotu. Dovolal se k nám posluchač. Dobrý den, máte slovo.
Dobrý den, tady je posluchač z Prahy. Já bych měl na pana profesora takovýhle dotaz. Jaký význam má, prosím vás, systém, který tedy generuje správnou odpověď s pravděpodobností 50%? To je zhruba pro mě to tež, jako kdybych si hodil korunou tedy, jo, jako. Uh-huh. A jestli by teda nestačilo, i kdyby to bylo v obrácení, že tedy bude s pravděpodobností 40% generovat nesprávnou odpověď, jo.
Jasně, je to vlastně otázka, jestli to správně chápu, směřována na to, že někdy nám poskytují počítače odpověď, kdy si můžeme říct, no možná to dopadne tak a možná jinak. Tak no, když to převyprávám, ano.
Kdybych si dal třeba předpověď počasí, tak kdyby mě meteorologický ústav poskytoval odpověď z přesnosti nebo z pravděpodobnosti 50%, no tak by ho hravě překonal, protože by stačilo hodit si korunu a vzít.
Dobře, děkujeme vám za tu otázku.
Děkuji za otázku. Otázka je zajímavá. Samozřejmě, že pravděpodobnost je jedním z klíčových momentů v umělé inteligenci, který vyrábí zajímavé problémy. Já třeba teď například jsem, když jsem byl v Americe, tak jsem pracoval s výzkumníky, kteří se zabývali tím, jak znáhodnit proces kontrol lidí na letišti. To je velký problém, tím rámem se toho málo pronese, ale tu a tam jsou sofistikovaní útočníci, kteří jsou schopni pronést věci i rámem a proto je potřeba tyto nalézt a lépe zkontrolovat. Takže vy sami víte, že tu a tam si máte vezmu za plantu. A ty výzkumníci právě pracovali s pravděpodobností, jakým způsobem vybírat ty lidi, kteří se mají vzít za plantu. A to byl hezký problém a dokázali formálně vlastně ukázat, že jejich metody z náhodného výběru výrazně lépe zajistí bezpečnost na letiště v Aleji.
Milí posluchači, můžete nám telefonovat na 22 155 24 24. Posluchačka se k nám dovolala, protože se na něco chce zeptat profesora Michala Pěchoučka. Přejeme vám dobré dopoledne.
Ano, tady sestra Kubálová, teda dělala jsem celý život ve zdravotnictví. Moje životní krédo, miláček Karel Čapek, řekl: přeteknizovanost je zhouba lidstva. Co pan vědec na tohle řekne? Děkuju.
My vám moc krát děkujeme a určitě jsme rádi, že jste nám nahrála na osobnost, která slovo robot vlastně pro svět vymyslela.
Krásná, jasná otázka. Já si myslím, že člověk má okolo sebe tolik technologie a techniky, kolik chce a kolik má náladu. Je to to samé jako s ropou. Člověk potřebuje hodně ropy pro to, aby žil pohodlný život. Tak já si myslím, že člověk potřebuje hodně techniky, aby žil pohodlný život. Určitě bychom dokázali žít výrazně skromněji, kdybychom měli méně ropy, kdybychom měli méně počítačů. Prostě lidstvo si vybralo, že chce mít pohodlí a chce posílat SMSky každou chvíli, tak proto se obklopilo počítači. Je to volba lidstva.
Přesto se zeptám ještě, pane profesore, já si myslím, že geniální mozky vymýšlí nové a nové technologie, ale v podstatě nám to způsobuje to, že si myslím, že běžná populace zakrňuje. My už nejezdíme podle mapy, protože přece máme navigaci a vůbec nám nepřijde divné, že nás třeba vede na úplně opačný směr. Myslíte si, že vlastně to vede k jisté myšlenkové a mozkové pohodlnosti?
Tak já si myslím, že se lidské schopnost lidského uvažování se mění zcela zásadně. Máte pravdu, že spousta lidí není schopno pracovat s mapou dneska, což je velký problém, protože se může stát, že systém GPS vypadne. To je například, jak jste se ptala předtím, je to jedna z velmi křehkých věcí, kdyby se útočníkům podařilo sestřelit nějaké systémy, které poskytují GPS signál, tak bychom měli velký problém. A takže já si myslím, že je to něco, co stojí k zamyšlení. Nicméně pravdou zůstává, že je to na člověku, jak se rozhodl a jakým způsobem se technologií obklopil.
Pane profesore, já bych se teď na vás chtěla podívat právě jako na profesora. Vy jste teď byl sice čtvrt roku na stáži v Americe. Ale přesto jste nikdy nevyužil žádné nabídky ze zahraničí ke stálé práci, ani na místo šéfa katedry počítačových věd na státní univerzitě ve státě New York. Proč ne?
Tak asi jsem takový ten typický český zápecník. Ne, já nejsem zápecník, ale patří mezi Čechy, kteří působili v zahraničí nebo studovali v zahraničí. Já jsem studoval v Edinburgu a poté, co jsem zvažoval zda budu doktorát v Británii nebo v Americe, dostal jsem nějaké nabídky, tak jsem se rozhodl pro Čechy. A to proto, protože se v Čechách dobře žije. Čechy jsou prima země a v Praze se hezky žije a měl jsem chuť pomoci českému školství svou zkušeností a to také poslední 10 let dělám. Já si myslím, že to je jedna z mála věcí, které odlišují českou vědu od vědy například v sousedních zemích, a to je to, že Češi se vrací na rozdíl od Poláků nebo Slováků, kteří se vrací do jejich domoviny výrazně méně. Češi mají tendenci se vracet a pán Bůh zaplať za to, protože opravdu pomáhají zvyšovat úroveň kvality české vědy.
Pane profesore, vy jste přišel s projektem otevřené informatiky a děkuji za nápovědu. A tento projekt se zaměřuje na velice talentované matematiky. Ale co si mají počít žáci základních škol, kteří vlastně mají neustále dojem, že matematika je nepochopitelně těžká, že na ní musí být speciální talent a v podstatě nerozumět matematice a hlásat to do světa patří k jakémusi společenskému bontonu?
Je to tak, mě samotného matematika činí velmi nešťastným, protože se v průměrné úrovni znalosti matematiky středoškoláků se dostáváme tak hluboko, že brzo dosáhneme Spojené státy a to by teda byla opravdu katastrofa. Takže já se domnívám, že na popularizaci matematiky je potřeba zapracovat, že spousta lidí, kteří se matematikou živí a třeba postavili úspěšný biznes díky matematice, by měli strávit nějaký čas a peníze tím, že by chodili na základní školy a vysvětlovali žákům a studentům, že matematika je tak zajímavá a také, že aplikovaná, že nestačí být právníkem, proto abych si vydal hodně peněz, ale že taky prostě můžu být dobrý matematikem a třeba pracovat pro pojišťovnu a vymyslet chytrý algoritmus a taky si vydělat peníze. Takže já si myslím, že popularizace matematiky a potažmo zvýšení zájmu o práci pedagoga matematiky je to, co potřebujeme.
Možná, že spoustu lidí odrazuje od studia teoretická matematika. Jak byste zpropagoval tu?
Tak já bych ji zpropagoval, takže je zajímavá, že ta teoretická matematika vám dá něco, co vám fyzika nedá. Nemůžete udělat jinou práci, aniž byste jezdil lišce ocasem po igelitovém pytlíku, že jo. Je zajímavý, že se dá udělat...
A co ebonitová tyč?
Nebo ebonitovou tyčí. Nemusí se pracovat s baňkama. Mě matematika bavila proto, protože já, když jsem byl v 18 letech na brigádě na stavbě a tam jsem si uvědomil, jak jsem hrozně nešikovný, tak jsem vzal závděk tomu, že jsem mohl připravovat místo teda té brigády na stavbě, jsem připravoval studenty na RPA z matematiky. Takže mi to abstraktní myšlení vlastně otevřelo možnosti, které by mi neotevřelo. Takže já si myslím, že naopak to, že si lidé stěžují, že matematika je abstraktní, to je to, co přináší spoustu výhod a já věřím tomu, že veliká část mladé populace by dokázala na tom najít něco zajímavého.
Vy jste se před chvílí slovně pokřižoval nad úrovní matematických znalostí v Americe a přednášel jste tam. Přednášel jste tam proto, abyste se v tom utvrdil, a že jim to nejde, anebo proto, abyste jim předal něco z toho, co jste se naučil v Čechách, v Edinburgu a podobně.
Tak to jsem, ano, říkal jsem to, je to pravda, nicméně Amerika je ohromná země, je tam spousta lidí. A americké školství je nejlepší na světě právě proto, že dokázalo skvěle zvládnout ten základní kruciální problém, a to je, jak od sebe oddělit kvalitu od nekvality. Je tam několik dobrých škol. Já jsem působil na vysoké škole, která je 7. nejlepší po té šangajského žebříčku, takže já jsem pracoval s těmi opravdu nejlepšími doktorandy na světě. A to, že v Americe dokáží od sebe oddělit zrno od plev, to je to, co vlastně proslavuje americké školství a dokáže stavit tak tu pomyslnou pyramidu výzkumné práce, kde na špičce jsou ty nositelé Nobelových cen a jsou podporováni tou spoustou mladších výzkumných pracovníků.
Je u nás také hodně talentovaných studentů matematiků, pro ně slouží tedy ten váš projekt Otevřená informatika?
Ano, já mám štěstí, že potkávám výborní studenty. Já jsem s kolegy založil před několika lety program Otevřená informatika, který vlastně se snaží to studium dělat těžké, říká to na vstupu a varuje studenty, nechoďte k nám, když budete chtít pouze hodně pracovat, u nás se dělá vědecká výzkumná práce, u nás nebudete mít čas programovat webové stránky pro firmy a pravdou je, že studenti takový jsou, kteří mají zájem o těžké vzdělání a vědí, že jim to potom nakonec dá přidanou hodnotu. Bohužel ten průmysl, který poptává absolventy, už se tak nechová a v průmyslu je důležité mít praxi a potom nějakou vysokou školu. S tím, co ve světě se hodnotí, jaká ta škola byla a jak jste v ní uspěl, jaké jste měl známky, jaké jste měl profesory. V Čechách taková tendence není, v Čechách se prostě bude každý, kdo měl praxi během studia. To já považuji za nešvar.
V Británii se jednou za 5 let dělají velmi přísná hodnocení úrovně vysokých škol. Hrozí to u nás?
Já doufám, že hrozí. Já doufám, že elita, která se zabývá vysokým školstvím na ministerstvu školství, toto má určitě v plánu, protože bez toho se nedá vybudovat ostrůvek kvality na vysokých školách. Je potřeba hodnotit přísně, spravedlivě a je potřeba pouze neporovnat mezi sebou aplikovaný a základní výzkum, takový či makový, ale pouze kvalitní a nekvalitní.
Pane profesore, poslední otázka. Před nějakou dobou naproti mě seděl zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost země. A když jsme se bavili o energetice, tak on rozhodně nevidí budoucnost třeba Evropy, co se týká energetických zdrojů, zrovna optimisticky. Řekněte mi, co budete dělat, až strčíte váš data procesor do zdi a do zásuvky a nic. Jaký máte plán B?
Tak já si myslím, že budoucnost Evropy, co se týče energie, je pouze v jediné věci a to je šetření. Já si prostě myslím, že lidé musí přehodnotit svůj přístup ke spotřebě energie a musí začít dramaticky šetřit. My jsme byli všichni postaveni na ohromném energetickém boomu posledné mnoho století, který byl založen na rupě. Ta už to prostě nebude a prostě musíme se k ní postavit úplně jinak.
Vidím, že máte plán B pro nás, pro všechny. Pane profesore, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Přeji hodně štěstí a přeji hodně nadaných matematiků vám i nám všem.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, já se s vámi loučím pro dnešní den. Bude se na vás zítra těšit má kolegyně a my se uslyšíme opět ve středu. Je jaká je. Na shledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.